Fabulae surae. Europa. Europa bona et pulchra virgo graeca fuit. Quae, dum cum aliis puellis in campo ludit, curit, pilam jacet, floresque carpendo delectator, subito magnum et album taurum videt. Quem, cum primum conspixerunt, amicae eos perterritae fugerunt clamantes. Taurus autem non saevus esse videbator. Itaque Europa, quae minime metuebat, et taurum propius videndi cupida erat, ad eum accedens mano sua tetigit. Taurus mugivit. Europa, vero, herbas ex campo carptas, tauro dedit, qui eas edendo laetabator. Deinda Europa, audacior facta, latum tauri tergum spectabat, atqua manu sua tangebat. Tandem in eius tergum ascendens concedit, et, O amicae, venite et me spectate, inquit. Videte me in tauri tergo sedentem. Statim, autem, taurus, qui humi jactabat, surgens ad maris orem curera coepit. Europa clamavit perterrita. Amicae eos, flentes et lacrimantes, in litus ad adiuvandum cucuerunt, nequa vero Europam, quae tauro vehebator, consequi potuerunt. Taurus enim campo relicto oceanum petivit, atqua in magnos maris fluctus intrans natabat. Postquam, vero, in altum pervenerunt.
Non Taurus, inquit, sed Jupiter, deorum hominumque pater sum. Noli autem timera. Non enim malus sum, nequa tibi nocera volo. Nam non nocendi causa, sed amore tui captus te rapera constitui. Europa, igitor, quae initio valde metuerat, timorem suam depasuit, nequa iam flebat. Mox, vero, ad novam terram pervenerunt, ubi taurus, puella deposita, ad divinam suam formam redidit. Post breve tempus, Europam uxorem duxit, et eam terram, ad quam simul cum ea pervenerat, Europam appellavit.